það voru til dæmis það var allt öðru vísi þá í gamla dag til þessum á 17. öld já og fyrir svartadauða til dæmis 1402 þá var hérna byggð þarna miklu meiri heldur en seinna
Manstu eftir nokkur munnmælasögnum þetta?
Ekki nema þarna og þarna hefðu verið bíli
Já
Og örnefni frá þeim tíma Já Það eru veit að þau eru altså til býst ég við þó ég sé nú búin að gleyma býst
Já
Já. Til þess eitt til kallað hólkot mm. það var þannig fram í delnum að kallað hólkot það sést nú enn í dag að það hefur verið túnar